Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το πραγματικά μεγάλο έργο του Ηρακλείου. Και το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό συζητείτε εδώ και 20 χρόνια. Αυτή,
σωστά.
Έτσι.
Σωστά,
τι
σωστά.
Ήταν αυτό που το καθυστέρησε και πώς άρχισε να υλοποιείται τελικά? Θέλω να κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία.
Σωστά, σωστά. Καταρχάς να πούμε ότι στο Ηράκλειο γενικότερα, εξαιτίας της δόμησης αλλά και των πολεοδομικών περιορισμών που υπάρχουν, οτιδήποτε γίνεται σε επίπεδο ανάπλασης παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και σε επίπεδο απαλωτριώσεων, αν θέλετε, εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται, αλλά και σε επίπεδο μελέτης. Έτσι. Αυτό ξεκίνησε ως μια ιδέα, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν 20 χρόνια και χρειάστηκαν όλες αυτές οι δύο δεκαετίες ουσιαστικά για να οριμάσει, να γίνουν οι απαιτούμενες απαλωτριώσεις, να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις, να γίνουν οι μελέτες, να προκηρυχθεί το έργο και σήμερα να το βλέπουμε να εκτελείται. Και αυτό, κύριε Αγγελάκη, είναι συνήθως η πορεία των μεγάλων έργων. Απαιτούν ένα χρονικό διάστημα και εξαιτίας δεδαλώδους νομοθεσίας και εξαιτίας της υποχώρησης αυτοδιοίκησης που το συζητάμε, αλλά τελικά δεν γίνεται τίποτα, και η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη χρημάτων. Να πούμε εδώ ότι το έργο αυτό έχει τέσσερις πηγές χρηματοδότησης. Δηλαδή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Αντώνη Τρίτσης, από το Life Green και από ίδιους φόρους του Δήμου. Άρα τέσσερις πηγές χρηματοδότησης για να κληρωθεί ένα έργο το οποίο ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της τέταρτης κοινότητας και όχι μόνο, των νοτίων προαστίων, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι, για ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα πρασίνου.
Μπορεί...
Και εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο τέτοιο έργο, με ποδηλατικές διαδρομές, με πεζές διαδρομές, με πράσινο, με αναβάθμιση ουσιαστικά του περιβάλλοντος χώρου εκεί. Εκτείνεται σε περισσότερο, περίπου 50 στρέμματα, σε περισσότερο από 2-200 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή και ουσιαστικά φτιάχνεται, δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος πνεύμονας πρασίνου σε μια περιοχή που την είχε πραγματικά ανάγκη.
Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ πολύ, ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα για την πορεία των εργασιών? Και υπάρχουν σημεία κλειδιά που ενδέχεται να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση?
Λέμε πάρα πολλές φορές ότι το να σχεδιάσεις ένα έργο είναι δύσκολο, το να το μελετήσεις είναι δύσκολο, το να το προτεραιοποιήσεις είναι δύσκολο, το να βρεις τη χρηματοδότηση είναι δύσκολο. Αυτό που είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο είναι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των εργασιών, ιδιαίτερα σε έργα που βρίσκονται, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, βλέπε πλατεία Ελευθερία και εμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα αλλά και τη λειτουργία της πόλης. Ναι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μπορεί να παρουσιαστούν χιλιάδες ζητήματα. Όπως, ας πούμε, έχουμε ένα θέμα εκεί στην πλατεία Γεμπουλάκη με τα όμβρια ύδατα, με το πολεοδομικό σχέδιο, με το τούπου σου το οποίο εκτελείται. Και έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκεί για να μπορέσει να διαμορφωθεί ο χώρος στη μέση περίπου του πάρκου Ερυθρέας και να προχωρήσουμε. Χωρίς αυτό να έχει τελεσιδικήσει. Υπάρχουν αντιδικίες, υπάρχουν διάφορες πλευρές οι οποίες είναι συνεχώς σε μια διαδικασία διαμάχης.
Ναι.
Αυτά συμβαίνουν συνεχώς σε έργα, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Επίσης το πρόβλημα με τα υλικά, το πρόβλημα με το προσωπικό, το πρόβλημα των χρηματοδοτήσεων, στη ροή των χρηματοδοτήσεων. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στην εκτέλεση ενός έργου. Δόξα τω Θεώ, το συγκεκριμένο έργο πηγαίνει καλά.
Ναι.
Είναι εντός χρονοδιαγράμματος, και οι χρηματοδοτήσεις είναι σε καλό επίπεδο και η εκτέλεση των εργασιών είναι σε καλό επίπεδο και, όπως έχουμε πει, προσπαθούμε να το παραδώσουμε στο πρώτο εξάμεινο του 26, στο μέσο δηλαδή περίπου της θητείας αυτής. Συλλογική προσπάθεια, όπως τα περισσότερα έργα, δεν υπάρχει διεκδίκηση ποιος, τι, πού κτλ, το οποίο το ακούω συνεχώς. Είναι μια συλλογική προσπάθεια των τελευταίων δημοτικών αρχών για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο σπουδαίο έργο και να αποδοθεί στους δημότες όσο το δυνατόν συντομότερα με την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτέλεση των εργασιών.
Εκτός από τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, όπου υπάρχουν, όπως περιγράψετε προηγουμένως, τα συγκρουόμενα συμφέροντα, οι κάτοικοι εκεί, έτσι όπως το έργο εξελίσσεται, τι σας λένε, συμφωνούν, διαφωνούν?
Νομίζω ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και είναι και από τις περιπτώσεις, κύριε Αγγελάκη, οφείλω να το πω εδώ, που έχουν την υπομονή, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να εκτελέσει ένα έργο, ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα οποιοδήποτε έργο χωρίς να υπάρχει παραμικρή όχληση. είναι δεκτικοί στις εργασίες. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους περίοικους εκεί καθόλου ως όλο το μήκος του Πάρκου Ερυθρέας. Νομίζω ότι θα το απολαύσουν και είναι και ήδη χαρούμενοι με την πορεία εξέλιξη των εργασιών, αλλά και με αυτό που βλέπουν να διαμορφώνεται μπροστά τους. Έτσι, δηλαδή φανταστείτε να έχεις μπαλκόνι σε ένα πάρκο ουσιαστικά. Είναι ναι. Επέκταση των σπιτιών τους όλοι αυτοί που ζουν στο μήκος του Πάρκου Ερυθρέας. Νομίζω ικανοποιημένοι είναι και θα είναι ακόμα περισσότερο ικανοποιημένοι όταν αυτό πια παραδοθεί. Το μεγαλύτερο στίχημα, κύριε Αγγελάκη, βέβαια είναι το εξής. Γιατί ότι έργα συνεχώς γίνονται, διαμορφώνονται, κοινόχρηστοι χώροι, νέες δραστηριότητες, νέα πάρκα. Διότι εκεί βρίσκουμε χρηματοδοτήσεις. Το μεγάλο στίχημα της αυτοδιοίκησης είναι πώς θα μπορέσει όλα αυτά να τα συντηρήσει.
Ακριβώς. Καθώς ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
Καθώς οι συντηρήσεις όλων αυτών των έργων δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για το κομμάτι της συντήρησης. Mm. Και όσο αναπτύσσεται μια πόλη, όσο μεγαλώνει, όσο δημιουργεί νέους κοινόχρηστους χώρους, τόσο αυξάνεται και το κόστος συντήρησης όλων αυτών των πραγμάτων. Η πόρη δυστυχώς αυτοδιοίκησης είναι λιγοστή. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διεκδίκησης και αυτής της αιτίας αλλά και της επόμενης. Λέω πάρα πολλές φορές ότι ενδεχομένως να πρέπει να χαθεί και μια θητεία της αυτοδιοίκησης και να αφιερωθούν και να αφοσιωθούν όλοι οι δημοτικοί παράγοντες σε όλη τη χώρα στο πώς θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων για να μπορέσουμε στοιχειωδώς να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων πόλεων.
Έτσι, ναι. Δηλαδή, εσείς ποιο μοντέλο θα προτείνατε?
Όταν λέτε ποιο μοντέλο θα προτείναμε,
ναι, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε, τώρα
ο Δήμος... αμέσως. Δεν θα πρέπει το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση. Με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα πρέπει, εδώ υπάρχουν τρομακτικές, θα πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο το λέω συνεχώς. Το 2014 η τεχνική υπηρεσία είχε 67 άτομα και σήμερα έχει 20. Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί, ας πούμε, να λειτουργήσει μια τεχνική υπηρεσία με τις υποδομές και τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου με το λιγότερο από το 1/3 των ανθρώπων που ήταν το 2014?
Μάλιστα.
Δεν θέλω να πάω στο κομμάτι των πόρων, γιατί δεν μιλάω για τη χρυσή δεκαετία του 2000, ναι, που οι πόροι ήταν ανεξάρτητοι, δεν προλαβαίναν να τους απορροφήσουν, ναι, με τέτοιο προσωπικό που είχαν, με τα Ολυμπιακά έργα να είναι σε εξέλιξη. Μιλάω για μια φυσιολογική κατάσταση.
Ναι.
Όλοι οι Δήμοι βρίσκονται σε μεγάλη ένδια, με πολύ μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνονται. Προσπαθούμε να προτεραιοποιήσουμε τις ανάγκες και να εκτελέσουμε κάποια έργα. Σε το μεγάλο ζήτημα της σχολικής στέγης. Πέρασε το 2011 στους Δήμους, χωρίς κανένα πόρο. Δεν γίνεται.
Σωστά.
Δεν γίνεται, δεν μπορεί αυτό. Είναι αδύνατο. Και παρόλα αυτά ανταποκρινόμαστε. Προσπαθούμε. Ακολουθούμε. Μέσα σε διάρκεια ενός έτους μας έχουν προκύψει δύο ζητήματα μεγάλα. Με τα δύο ειδικά σχολεία να πρέπει να μετεγκατασταθούν και σε τρεις μήνες φτιάξαμε τα σχολεία. Με το Λύκειο της με το Γυμνάσιο της Αλκαρνασσού θα έχει ζητήματα. Και η παλιά Ακαδημία, η οποία προχωρούν τα έργα με τρομακτικές δυσκολίες εκεί. Με το στατικό φορέα να ζητά συνεχώς επίλυση, με δυσκολίες και εκεί. Αλλιώς ξεκινήσαμε. Αλλιώς καταλήγουμε.
Ναι.
Μπας περιπτώσει είναι χιλιάδες. Και αυτό τώρα είναι ένα από τα τμήματα της τεχνικής υπηρεσίας, κύριε Γελάκη.
Ναι, ναι.
Το ένα, και μιλάμε για 246 σχολεία χωρίς καμία χρηματοδότηση.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι η εξίσωση είναι αδύνατη.
Ναι. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η γιατριά είναι η αύξηση των πόρων. Αυτή τη στιγμή πόσο της 100 του ΑΕΠ έχει
και αλλαγή του, ακούστε, και ναι, αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και ναι, αύξηση του προσωπικού και αύξηση των πόρων. Και προσέξτε, όχι για να είμαστε απόλυτα λειτουργικοί, για να καλύψουμε κάποιες από τις ανάγκες που προκύπτουν, έτσι.
Ναι. Αυτή τη στιγμή τι ποσοστό του ΑΕΠ πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και ζητάτε?
Νομίζω ότι είναι λιγότερο από 1,5%.
1,5%. Για φαντάζομαι
και... Να το διπλασιάσουμε, να το κάνουμε 3. Ξέρετε, αυτή είναι μια τεράστια κουβέντα.
Ναι, πρέπει να την πιάσουμε. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά μια και το φέρει κουβέντα, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει.
Ναι, αν πιάσουμε το μέσο όρο, τον παγκόσμιο μέσο όρο του ποσοστού του ΑΕΠ που πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση, είναι περίπου το 6%. Βέβαια με άλλες αρμοδιότητες αν θέλετε, δηλαδή στις σουηδικές χώρες για παράδειγμα και η παιδεία και η υγεία πρωτοβάθμια είναι στους δήμους κτλ.
Ναι.
Αλλά έτσι κι αλλιώς το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συζητάμε για την Ελλάδα.
Ναι,
δεν
ναι,
ξέρω γιατί η αυτοδιοίκηση είχε τη θέση της, το ρόλο της. ίσως ήταν ένα, ίσως δεν διεκδικήθηκαν αυτά που έπρεπε στον χρόνο που έπρεπε. Προσχηματικά μπήκαν μπροστά τα μνημόνια τότε το 2011 και μειώθηκαν οι πόροι κατά 70% αν το θυμάστε.
Ναι.
Υπάρχουν ζητήματα.
Μήπως και το κράτος δεν εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση επειδή υπήρχαν παλιά ιστορίες.
Και ποιος σας είπε ότι η αυτοδιοίκηση εμπιστεύεται το κράτος. Εγώ αυτό το κομμάτι ας πούμε δεν το καταλαβαίνω.
Όχι, το λέω αυτό.
Η αιρετή της αυτοδιοίκησης ξέρετε προκύπτουν από καθολική ψηφοφορία στα διοικητικά τους όρια. Δεν είναι κάτι...
Το θεσμικό...
Προφανώς ερχόμαστε να εφαρμόσουμε τους νόμους, αλλά... Δεν τίθεται θέμα εμπιστοσύνης, ας πούμε.
Το θέμα λοιπόν είναι θεσμικό. Γιατί?
Σωστά.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, αυτοδιοίκηση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτοδιοίκηση. Έτσι δεν είναι.
Προσέξτε.
Είναι εξαρτώμενη από το κεντρικό κράτος.
Απόλυτα εξαρτώμενη.
Απόλυτα.
Μιλάμε
κάτι που δεν συμβαίνει στο εξωτερικό, που ήδη φέρατε κάποια παραδείγματα του εξωτερικού. Αυτό δεν συμβαίνει στο εξωτερικό.
Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Λέμε τώρα για το δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης της περιφέρειας.
Ναι.
Για πείτε μου τι πόρους έχει η περιφέρεια από το μηχανολογικό. Αυτή είναι η πόρη της περιφέρειας.
Ναι, ναι.
Που μπορεί να προσδιορίσει. Δηλαδή είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά είναι τα έσοδα της περιφέρειας.
Ναι.
Όλα τα άλλα είναι απόλυτα εξαρτώμενοι από το κράτος.
Το κράτος και από ευρωπαϊκά προγράμματα και από το κράτος και όλα τα
άλλα. Είναι αυτοδιοίκηση αυτό?
Όχι, δεν είναι.
Τι αυτοδιοίκηση, τι εννοώ, τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι οι Δήμοι έχουν και τα ανταποδοτικά τέλη που συνταγματικά έχουν την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και μπορούν να τα προσδιορίσουν. Έχουν και ένα δημοτικό φόρο τον οποίο μπορούν να τον προσδιορίσουν σε ένα ύψος και να παράξουν κάποια έσοδα.
Ναι.
Η περιφέρεια δεν έχει. Έχει αυτό, το μηχανολογικό τέρμα. Δηλαδή ποια είναι αυτή. Δεν είναι αυτοδιοίκηση αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλει ένα άλλο μοντέλο.
Ένα άλλο μοντέλο ακριβώς, το θεσμικό που είπαμε προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή έχετε, είπατε, 20 ανθρώπους στην τεχνική υπηρεσία του. 20 μηχανικούς. Μάλιστα. Για να δουλέψει πλήρως, πόσους θέλει?
Δηλαδή, έχετε
τη ιδανική εικόνα.
Μια ιδανική εικόνα θα ήταν ένα 45 άτομα, νομίζω ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως έπρεπε, να στελεχωθούν τα τμήματα όπως πρέπει, παράλαβε με κάποια άτομα διοικητικό προσωπικό, δηλαδή θέλει κάποιους οικονομολόγους, θέλει κάποια άτομα διοικητικό προσωπικό, αλλά με 45 μηχανικούς νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει η τεχνική υπηρεσία. Θα σας πω, κύριε Αγγελάκη, μόνο αυτό και να κλείσουμε, γιατί με παίρνουν και τηλέφωνα.
Ναι, βέβαια, για τη γιορτή σας, ναι.
Είναι 12 τα τμήματα της τεχνικής υπηρεσίας και τώρα με την υποχρέωση να δημιουργηθεί νέα διεύθυνση τυχών εξαιτίας παραχώρησης των τυχών που μας ζητήθηκε από το Υπουργείο να κάνουμε μια διεύθυνση τυχών ξεχωριστή και παλιάς πόλης.
Ναι.
Θα μιλάμε για 15 τμήματα.
Μάλιστα.
Μιλάμε για 15 τμήματα. Δηλαδή πώς μπορούν να
πληθαίνουν τα τμήματα, δεν πληθαίνει το προσωπικό.
Σωστά. Δηλαδή εγώ σας είπα το ελάχιστο δυνατό. 3 μηχανικοί ανά τμήμα. 45 άτομα, 45 άτομα για να μπορούσαμε, συν 3 διευθυντές, 48 άτομα είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσει η τεχνική υπηρεσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαμάκη, για να κλείσουμε, γιατί κάναμε την παρένθεση αυτή, μεγάλη παρένθεση, να κλείσουμε.
Σωστά.
Με το πάρκο λοιπόν Ερυθρέας. Κάντε μου μια γενική επισκόπηση για την αξία του πάρκου τελικά.
Η αξία του πάρκου είναι κάτι που το εκτιμούμε τώρα θεωρητικά, πρακτικά θα το δούμε σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα.
Mm-hmm.
Το Ηράκλειο, με την έλλειψη πνευμόνων πρασίνου που έχει κοινώξει των χώρων, αυξάνεται πολλαπλά η αξία αυτού του πράγματος. Είδαμε και στα τείχη που έχει παραδοθεί το ένα τμήμα, 340 στρέμματα και εκεί, πόσο κόσμο σιγά σιγά αρχίζει να το αγκαλιάζει και να γίνεται χρήστης των τυχών. Αντίστοιχα, θα δούμε και στο πάρκο Ερυθρέας όλο το τέταρτο διαμέρισμα να κάνει χρήση αυτού του πάρκου για να το απολαμβάνει. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα στο Ηράκλειο σε όλα τα διαμερίσματα, παρόλο που το προσπαθούμε σε όλα τα διαμερίσματα να διαμορφώσουμε κοινόχρηστους χώρους. Δηλαδή να σας πω ότι και στην Αλικαρνασσό αυτή τη στιγμή είναι σε τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ένας κοινόχρηστος χώρος 6 στρεμάτων, που καλώς εγώ των πραγμάτων το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανάδοχο για να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο και θα είναι έτοιμο και αυτό μέσα στη θητεία. Σχεδιάζουμε στο τρίτο διαμέρισμα κάποια πράγματα. Στα χωριά μας προσπαθούμε τις πλατείες να τις διαμορφώσουμε. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε λίγο το αστικό περιβάλλον και να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Παρά τις αντίξωες συνθήκες. Να είστε καλά, κύριε Σισαμάκη. Χρόνια πολλά και πάλι για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Θα
τα ξαναπούμε, βέβαια, γιατί είναι δυναμική η ζωή στο Ηράκλειο. Λοιπόν, να είστε καλά.
Καλή
σας μέρα. Γεια σας.